Вие слушате запис от заседание на Временната комисия за обсъждане и приемане на нов изборен кодекс, което се проведе на 4 февруари.
Колеги, предлагам да започваме. Днешния дневен ред е от една точка обсъждане и приемане на второ гласуване на проекта за изборен кодекс, тъй като имаше въпроси от колегите до кога работим. Предложението ми е да стигнем до член 46 и до ЦИК, до избирателни комисии, евентуално утре да продължим по-нататък. Мисля, че целта не е особено амбициозна и днес можем да я постигнем. Има ли възражения? Няма. Започваме. Няма предложения по заглавието, по част първа и по глава първа и по раздел първи на кодекса. Така че подлагам на гласуване първите текстове. Заглавието на кодекса, на част първа, на глава първа и на раздел първи. Който е за, моля да гласува. Приема се единодушно. По член първи, предмет на кодекса, има едно предложение от народните представители Мустафа Карадая, Янко Янков, Четин Казак и Хамид Хамид. Колеги, желаете ли да обосновете вашето предложение? Да, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Значи, съгласно член 42, алинея 2 на Конституцията, законът урежда организацията и реда за провеждане на изборите. И от тази гледна точка ние сме предложили в член 1, точка 1, думата условията да се замени с организацията.
Има ли други желаещи да се изкажат? Заповядайте, господин Казак.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, знаете, че това е един принципен въпрос. Не може да има присвояване на законодателни правомощия от Народното събрание там, където Конституцията не делегира такива. Когато Конституцията е делегирала правомощия на Народното събрание да определя единствено само организацията и реда, това означава, че Конституцията е дефинирала изчерпателно условията за уредбата на дадена материя. Такъв е случая с член 42, където се уреждат условията за упражняване на активното избирателно право. В член 42 Конституцията изчерпателно е изброила условията, на които трябва да отговаря всеки гражданин, за да има правото да упражнява активното избирателно право. А именно да е пълнолетен, да не е поставен под запрещение и да не изтърпява наказание и лишаване от свобода. Тук нататък нови условия за упражняването на активното избирателно право с закон, пък било той и кодекс, не могат да се въвеждат и Конституцията изрично го забранява, като отпраща единствено и само към организацията и редът за провеждането на тези избори. Така че ние продължаваме да считаме, че не може този кодекс и предишния също да предвижда нови условия, т.е. да урежда нови условия за упражняването на активното избирателно право и затова е недопустимо да има тази думичка условия в член 1. Благодаря.
Заповядайте, господин Кирилов.
Благодаря, госпожо председател. Аз няма да коментирам принципните разсъждения на колегите относно член 42 от Конституцията. Искам да обостря вниманието, че тук иде реч за условията и реда за попълване на мандатите, т.е. касае се за приложимия математически модел. Условията в математиката имат същото понятийно изражение, т.е. предпоставки, да го кажем. А тъй или иначе, ние не спорим по това, че моделите за разпределение на мандатите са приложени вече и към кодекса. Затова ще подкрепим иска за такъв какъвто е, като по-точен, без да подозираме, че тук има някаква колизия с конституционното правило.
Ако може аз няколко думи да кажа в подкрепа на предложението на вносителя. Член 1, точка 1 казва условията и реда за произвеждане на изборите, не условията за избиране на съответни кандидати в съответните избори. В понятието условия за произвеждане се включва и организацията по произвеждане на изборите и още много други неща, които са част от целия изборен процес. Искам да обърна внимание, че в член 42 на Конституцията по отношение на евроизборите, които са добавени през 2005, текстът е не организацията и реда се определят със закон, а изборите за членове на Европейски парламент така се уреждат със закон. Тоест да не се хващаме за конкретната дума в Конституцията, да имаме предвид смисъла, който е вложен в това понятие. И аз апелирам да правим разлика между условия за избиране на народни представители, например, и условия за произвеждане на избори за народни представители. Освен това, всички ние много добре знаем, че в Конституцията не са записани условията за пасивното и активното право на гражданите при евроизбори, както и условията за пасивното право при местни избори, така че те трябва да бъдат дописани в изборния закон. И вече като последен аргумент искам да ви върна към решение номер 4 от 2011 година, което е отменило частично израза условията за избиране на народни представители и на президент и вицепрезидент, но там терминът, който е атакуван, е условията за избиране, а тук говорим за условията за произвеждане на изборите. А и там остават условията за избиране на евродепутати и за местни органи на власт, така че и аз ще подкрепя текста на вносителя за член 1. Заповядайте, господин Казак.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Значи обръщам изрично внимание, ако колегите разполагат с конституционния текст, член 42 алинея 2 гласи организацията и редът за произвеждане на избори и референдуми се определят със закон. Конституцията е ясна и категорична. Алинея 2 не касае нито условията за избиране, нито условията за избираемост. Тоест нито за активното само, нито за пасивното избирателно право. Алинея 2 касае изцяло произвеждането на избори и референдуми. И алинея 2 препраща към обикновения законодател единствено и само по отношение на организацията и редът. Тоест конституционният законодател е счел, че условията са изчерпателно дефинирани в самата Конституция. И за това е недопустимо, с изключение на евроизборите, където наистина може би няма, тогава не е имало, по време на приемането на сега действащата ни Конституция не е било предвидено, че ще има избори за Европейски парламент. Там наистина алинея 3 дава по-широки правомощия на обикновения законодател. Но за всички останали избори, които са предвидени в нашата действаща конституция, условията са дефинирани изчерпателно в конституцията. Ако желаете, може да се добави нова точка 4 в член 1, в която да се посочи, че единствено само условията и реда за произвеждане на избори за Европейски парламент, нали, се дефинират от този кодекс. Нали, в съответствие с член 3, алинея 3 на член 42. Но за другите видове избори Конституцията е категорична, че не може да има условия, дефинирани в закона, различни от тези в Конституцията. Благодаря.
Да не влизаме в процедури, реплики, дуплики. Само ще напомня, че решение номер 4 по отношение и на допълнителните позитивни изисквания към активното и пасивното избирателно право при местни избори, при евроизбори, е приело, че те са допустими от конституционна гледна точка. По причини, които са изложени в конституционното решение, нали, всеки може да го прочете. Ясни са тезите. Мисля, че повече не е необходим дебат. Със сигурност той ще продължи в пленарна зала. Затова предлагам да го подложа на гласуване. Подлагам на гласуване предложението на колегите от ДПС за изменение на член 1, който го подкрепя. Моля да гласува. 4 гласа за. Против. 2 против. Плюс 4 против. Въздържали се 5. Заповядайте, господин Ципов.
Благодаря, госпожо председател. Искам да попитам, не е ли необходимо в точка 3 накрая да се допълни при предсрочното им прекратяване. Защото обикновеният случай за попълване на мандат е при предсрочно прекратяване, а не когато е изтекал съответния мандат, тогава се произвеждат избори.
То се подразбира. Кога в друга ситуация се попълват мандати?
Повече, че във всички действащи, т.е. отменени стари закони, винаги това е било начин на уредба да се каже, че мандати се попълват при предсрочното им прекратяване.
Заповядайте, господин Карадайъ.
Аз считам, че точка трета във варианта, в който е предложен по вносител, е така, поради проста причина. Аргументацията току-що я чухме, само че господин Кирилов говореше за точка едно, но онова, което каза, всичкото, което той каза и цялото му говорене се отнася за точка 3 и неговите аргументи важат в момента за точка 3. А иначе не важат и не бихме могли да ги приемем за точка 1.
Като приемаме, че говорим за едно и също, спорът е за редакцията. Предложението е допустимо на господин Ципов, който го подкрепя да гласува с за. Добре, така ли? Иначе се разбрахме, че влагаме едно и също съдържание в текст.
Едно уточнение, господин Ципов, освен попълване на мандати предсрочно прекратени, има попълване и на мандати, чието изпълнение е прекъснато поради временно изпълнение на длъжност, например, министър. Там има прекъсване на мандата, няма прекратяване.
Това се включва, това е в условията за предсрочно прекратяване.
На мандата, когато един
министър. Там не е прекратяване.
Заповядайте, госпожо Атанасова.
Благодаря, госпожо председател. Всъщност аз считам, че в член 1 и в точка 1, така както я приехме, са ясни вече условията и реда за произвеждане на изборите в тази част и съгласно методиката за попълването на мандати. А точка 3 е ясно, че се отнася към условията и реда за попълване на мандати в хипотезите, когато те са предсрочно прекратени или е прекъснато изпълнението на, всъщност, на мандата на народния представител, когато той заема друга длъжност. Тоест, мисля, че няма спор по този въпрос.
Добре, предлагам да се обединим към това, че в текстовете, които са изписани, се влага съдържанието, което току-що беше изложено от различни народни представители. Така че подлагам на гласуване член 1, предмет на кодекс. Моля, който е съгласен с текста, да гласува за. Осем гласа за, против, 4, въздържали се. Значи тогава 9 гласа за, ако и господин Ципов гласува. Вие изобщо не гласувате. Добре, продължаваме нататък. По член 2 има предложение на народните представители от ГЕРБ. Желая ли някой да обоснове предложението? Заповядайте, господин Кирилов.
Уважаеми колеги,
предложили сме да отпадне предложението да се провеждат избори за кметове на райони. Те касаят градовете с районно отделение, т.е. големите градове в страната. Предлагаме го от позиция на опита в следния смисъл. Когато в една община има 24 района и съответно се проведат 24 отделни избора, в голяма степен се създава невъзможност да се осъществява управленската програма на избрание по същия ред от същото население кмет на общината, включително и на колективния орган Общинския съвет. Това предложение би имало смисъл тогава, когато се направи диференциация и децентрализация дори и на районното ниво в големите градове. Бюджета на големите общини е единен. Разпределението на функциите и плащанията се осъществява от политическия орган, ще го нарека, на общината, от Общинския съвет. Той се изпълнява от кмета на общината. Предлагаме да отпадне това предложение, тъй като то съществено затруднява осъществяването на управленските решения в големите градове. Трудно биха се осъществявали при вътрешно политическо противопоставяне сериозни инфраструктурни проекти в рамките на една община. Представете си, да кажем, част от северната тангента, примерно, която преминава, граничи с територията на 4 района. И всеки един от местните, да кажем, кметове, по своеобразен, различен или политически пречупен начин решава да изпълнява общата политика по осъществяване на проекта. Виждаме в това предложение повече политика. Приемаме го като политическо предложение на управляващите в момента, но то не е добро за големите градове.
Благодаря ви, господин Кирилов. Да, едно изречение, след това и аз искам да се изкажа.
Благодаря, госпожо председател. Искам да допълня господин Кирилов в посоката, в която той го говори, и да каже следното. Разбира се, би имало смисъл да бъдат избирани кметовете на райони, ако те наистина притежаваха някакви същински правомощия, основното от което би било да бъдат дори и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. По този начин искам да допълня господин Кирилов. Благодаря.
Нека само да припомня, че това е последователна позиция на Коалиция за България и на БСП за преки избор на районни кметове. То съществуваше в законодателството до ГЕРБ. ГЕРБ отмени прекия избор на районни кметове в предния изборен кодекс, така че нека да е ясно, че това не е конюнктурно предложение. Това е наша последователна и защитавана позиция в всички парламенти, независимо от конкретната конюнктура. Ние сме казали ясно, за нас връзката на хората с представителите на властта трябва да се прави непосредствено. Районният кмет, когато е избран от жителите, например, на един Люлин, който сигурно е по-голям и от Кюстендил, и от Монтана, и от Враца като население, хората имат право да го изберат. Със сигурност той по-добре познава проблемите, отколкото някой назначен от мнозинството в Общинския съвет, така че ние категорично ще отстояваме тази позиция. Следващата стъпка с децентрализацията и създаването на повече правомощия има своето място в съответните промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, където това може да бъде направено. Ще ги направим на следваща фаза. Слава Богу, местни избори ще има след 2 години, така че до тогава могат да бъдат направени всички други необходими промени.
Аз мисля, че малко напразно сега на този етап кръстосваме шпаги по този проблем. Това не е въпрос и на изборния кодекс. Това е въпрос на закон за местното самоуправление. Там е битката, там ще се прояви политическата воля при съответните изменения. За това аз не отдавам някакво много голямо значение на този текст. Ако тук системата, по която бях изброявани под текста обхват, член 2, органите, които се избират, беше записано местни органи на държавна власт и така бяха обединени двете точки, 5 и 6, така ще бъде по-коректно. Макар, че това значи, че и предишните точки трябваше да бъдат поформулирани по по-различен начин. Не избиране на народни представители, а можеше една друга формулировка да се даде и да се представи. Така че сега мисля, че е напразно да провеждаме този дебат, който е присъщ и необходим дебат, разбира се. И той е много стар дебат този. Знаем какви са основните тези на ГЕРБ и на БСП. Ние имаме също позиция по въпроса за изборността на районните кметове в големите градове. Но мисля, че така записан текст е коректен и да отпадне думата също. Този въпрос ще се реши с изменение, пак повтарям, на закона за местното самоуправление.
Благодаря, госпожо Боруджиева.
Една кратка реплика, колеги. Според мен няма как да се реши само в закона за местното самоуправление, защото става въпрос дали да има избор или да няма избор. Това е абсурд да твърдим, че можем да решим това нещо. По-скоро към колегите от ГЕРБ. Аз не разбирам, ако вие наистина последователно имате желание да вкарвате мажоритарен елемент в изборите, защо отказвате този мажоритарен елемент точно на местни избори и за местните органи? Ясно е, че на един кмет от голяма община и от големите градове е по-удобно да назначава. Но все пак добре е гражданите да могат да му кажат кого да назначава и с кого да работи. Онзи, който те биха предпочели. И ако вие искате да премахнете мажоритарния характер на изборите за кмет и съответно за кметовете на райони, с какво тогава, с какви очи ще искате да вкарвате мажоритарни избори за народни представители? Аз това не го разбирам, като отказ от мажоритарния ви елемент.
Благодаря ви, госпожо Боруджиева. Господин Кирилов. Дуплика. Тъй да. Като по няколко изказвания, тук са допустими, разбира се, но все пак да се...
Аз по-скоро исках да уточня следното. ГЕРБ управлява в София от 2009 година, от 2007 до 2011 година, при условие на избрани районни кметове. И тук не знам каква е толкова болката на БСП. Не повече от два района беше спечелило БСП тогава. Но ще използвам възможността да кажа каква е логиката. Госпожо Боруджиева, назначаването на кметовете на райони също не става само по волята на кмета. То става с одобрението на общинския съвет. Общинският съвет всъщност одобрява назначението на кметовете на райони. Да, опосредено е, не е пряко мажоритарно, но това пък гарантира екипната цялост при управлението на града.
Уважаеми колеги, тезите са ясни. Дебата ще продължи в пленарна зала. Всичко, което е най-важно, беше казано. Предлагам да гласуваме. Заповядайте, господин Янков. Извинявайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ние няма да подкрепим предложението. И причината за това е, че всъщност тук основният въпрос е повече или по-малко демокрация. Всъщност, смисълът на изборния кодекс е максимално да разширим правото на гражданите да определят правилата на управлението. И това, че ние ще те ще избират примерно кмет на район, който не е синергичен по политическа принадлежност с кмета на общината, не е проблем, защото той е кмет на района, трябва да работи така, че следващия път пак да бъде избран. А иначе, уважаеми колеги, послушни районни кметове, марионетки, които слушат какво им казва и изпълняват безропотно, такава практика има и толкова е сериозна тая практика, че ако направите анализ на местното самоуправление, ще видите, че това е точно така. По-добре гражданите да имат думата там и да си го избират, това е кмет.
Предлагам с това да приключим. Ясни са тезите на...
Вие слушахте запис от заседание на Временната комисия за обсъждане и приемане на нов изборен кодекс, което се проведе на 4 февруари.